Þetta fyrir mig. Já, þetta en afturvendandi spurningur sem hérna hefur til tekið fram hér í löftingsnum og það er vilegilega fyrir en púlast að fráskuð þessar ábyrna til að maður hann eisen fyrir fyrir minna skild, men það hefur þessi tjóðlega slokkun eisen í sýtjana löftu umsýti just þessi aðtalna og við kunum bara öll vera samt að óringarnar ujani ekki hoskandi og tví verið eisen arbeitt við að breyta hana. Og það hefði kunna bæði úr fyrtjónar mjöntumannendinu og lögtingsinu og fyrr að þetta arbeid er í gónd. Ég hef verið í samráð úr mjöntumannendinu og útvíða mjöntumannendinu allt það relevanta tilfæður sem fyrirleggur hér til í málunum. Mellan annað að ég að fundi við danska undervisningsministerin hefði fyrir förståelse fyrir og til þess að það hafði verið unga breytingar gjörðar í HTX-utbyggingunum fyrir að kunna vera varvættar að það sem man kallar fyrir afgangsbekendtgörelsen og som man hefur lagt sig að dengt á að okkar næmgar skulle slappa búið í skipan utan trúblag. Það sé að angst að som það stendur í rammesortmælan með rammi að það skal vera obligatóriskt er ekki obligatóriskt á HTX-utbyggingunum 2020. Það vil sé að stofan er það saman som hún er verið að sæna som mångu áinu. Hér som við búið tjönd. Og það er tjönd til prófutökur så det sås när att ta ständigt att vi skulle upp och våren där när är det alltid är så öppna höger vilket man pratar med väl läsen är så tam att prototyperna i enskon A och B är det förskon stadsfröje A och B stadsfröje A är det danskon B är A nya man efter ska bli vad där som kör bäst och se är det här är prototyperna A förskon och kemi nya man är snett efter ett skulle kunna utvärda uppgavet här man häver till kompetent och lärarkraftnär till att göra detta nya uppgavet. Men i alla matter så brukar vi uppgavet för att ha danska skipan i eisen för att halda nivå. Men det är inte så att allt ska vara, det skulle ändå vara danska uppgavet som skulle svaras av danskan. Men det är året för att skicka nivåer som vi har skiltat. Men från det var så vi tar danska. Den danske undervisningsministeren 18.20. september, her 18.20 betyr ikke oppbattere eisen ved Bosendamalaværen, her vi får disse vidskiftene på plass, så vi kunne trykke et orimelig krøv til dem og stangsfartje og prøvdøkker ved å tikkne på ur disse avtalen, uten å skje fremtiden med å lage noe til å lese. Takk for å være med. Takk.